Кезекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 15 февраль шейшембидеги берүүлөрдү Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыда сиз укчу башкы темалар. Жалабатта көк арт ашуусунун эки тарабына түшкөн кар көчкүдөн түндүк-түштүк альтернативдүү жолун салып жаткан 4 кызматкерлер дайынсыз болууда.
Биринчи түшкөн маалымат боюнча түнелдин түндүк тарабындагы 1-2 экскаватор, 1 погрузчик, ондон сырткары 1 Нива басып калган деп атасыз. Ал жерде 2 Кытай жараны, 1 кыргыз жараны.
Жогорку кеңеште 15 январда бүтүн Кыргызстан фракциясынын демилгеси менен Кыргызстандагы адам укуктарын жана эркиндигинин соң калалы талкууланды.
Биздин конституцияда бийлик бутактарынын түзүлүшүндөгү өтө маанилүү принцип камтылган эмес. Ал бийлик бутактарынын көз карасыздыгы жана тең салмактуулугу.
Сириянын Аль-Холь лагериндеги кыргызстандыктардын туугандары президент Садыр Жапаровго жана жогорку кеңешке кайрылып, балдарын мекенге кайтарууга жардам сурашты.
Мы просим президента, пожалуйста, услышьте.
Президент, бизди угуп коюңузчу. Кантип эле ал жактагы биздин жарандарды алып келүүнүн эч кандай айласы болбосун.
Аларда Талибан өкмөтүнүн өкүлү Ауганстандын Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен аймагына 10,000 аскер жөнөтүлгөнүн жарыялады. Алдыда мына ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда турабыз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын чек арасына жакын жайгаштырылган айрым аскердик бөлүктөр артка кайта баштаганын жарыялады. 15 февралда министрликтин расмий өкүлү Игорь Коношенков учурда Орусияда дээрлик бардык аскердик бөлүктөр качкан машыгуулар өтүп жатканын, алардын айрымдары тапшырмаларды аткарып бүткөнүн билдирди. Украинанын тышкы иштер министрлиги Орусиянын билдирүүсүнө аскерлер чындап артка кайткандан кийин гана ишенүүгө болорун айтып, Москваны өз күчтөрүн чек ара аймактарынан толук чыгарып кетүүгө чакырды. АКШ, Британия сыяктуу НАТО өлкөлөрү Орусия Украина менен чек арасына жакын аймактарына 130,000 аскерин жана аскердик техникасын топтоп койгонун, Москва жакын арада Украинага кол салышы мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Кумтөр кени былтыр 220 миллион доллар таза киреше бергенин бүгүн маалымат жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал кен боюнча Центерра менен сүйлөшүү аягына чыгып калганын, жакында коомчулукка жогорку кеңештин депутаттарына толук маалымат берилерин айтты. Ошону менен катар Жапаров кумтөрдүн алтыны сыртка ташылбай сатылып, кыргыз экономикасына жумшалып жатканын кошумчалады. Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстан кумтөрдүн үзүрүн 2022 жылдан тартып көрө баштарын айткан болчу. Интернеттеги фейктерден коргоо тууралуу мыйзамды жокко чыгаруу демилгеси бүгүн 15 февралда Бишкекте өткөн адам укугу менен эркиндигинин бүгүнкү абалы деген талкууда айтылды. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова бул мыйзам иштөөгө жөндөмү жок экенин белгилеп, жогорку кеңеште аны жокко чыгарууга чакырды. Талаш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын жогорку кеңештин буга чейинки чакырылышы 2021 жылдын июль айында кабыл алган жарандык бул мыйзам өлкөдө сөз эркиндигин жана демократиялык баалуулуктарды чектейт деп сынга алып келет. Түркмөнстандын демократиялык партиясы авторитардык лидер Гурбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердарды президенттик шайлоого талапкер кылып көрсөттү. Өткөн аптада Түркмөнстандын дээрлик 15 жылдан бери башкарып келе жаткан 64 жаштагы Гурбангулу Бердимухамедов жаш лидерлерге жол берүү ниети бар экенин айткан, аны улай мөөнөтсүз президенттик шайлоо 12 мартка белгиленген. Соңку жылдары 40 жаштагы Сердардын саясий карьерасы тездик менен өстү. Былтыр жайында атасы аны экономикалык банк маселелери боюнча вице-премьер-министр кылып дайындаган. Бердимухамедов дүйнөдөгү эң жабык жана репрессивдүү мамлекеттердин катарында турган Түркмөнстанды 2006 жылдан бери башкарып келе жатат. Бишкектин жана Кыргызстандын епископу Даниил президент Садыр Жапаровко кайрылып, христиандардын көрүстөндөрүнүн абалы боюнча маселеге көңүл бурууга чакырды. Орус православ чиркөөсүнүн Кыргызстандагы жетекчиси президенттен жардам болоруна жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көрүстөндөргө тосмо коюу жана алардын коопсуздугун камсыз кылуу жагын колго аларына үмүттөнөрүн айтты. Епископ Даниил тосмо орнотулбагандыктан талкаланып тонолгон учурлар христиандардын гана эмес мусулмандардын дагы көрүстөндөрүндө бар экенин белгилеп, бекем тосмо коюуга баарын эле чамасы жете бербесин. Жергиликтүү бийлик атайын төлөм алып тураарын, андыктан ошол каражатты бул көйгөйдү чечүүгө жумшаса болорун кошумчалады. Кыргызстанда, Өзбекстанда, Украинада, Боснияда жана Болгарияда 60 жашка чейинки жарандардын 40% жетпеген бөлүгү гана COVID-19 каршы толук эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Европа аймагы боюнча жетекчилиги бүгүн 15 февралда билдирди. Ал региондогу мамлекеттерде эмдөөдөн өткөн адамдардын саны аз болуп жатканын себептерин иликтөөгө, вакцинация жараянын күчөтүүгө чакырды. Ошондой эле Ханс Клюге коронавирустун омикрон вариантынын жаңы толкуну чыгыш Европада күчөп жатканын эскертти. Анын айтымында соңку 2 апта ичинде Арменияда, Азербайжанда, Беларусьта, Грузияда, Орусияда жана Украинада COVID-19 чалдыккандардын саны кеминде 2 эсе көбөйгөн. Анын мындай эскертүүсү борбордук жана чыгыш Европадагы Чехия жана Польша сыяктуу бир катар өлкөлөр коронавируска каршы чектөөлөрдү кийинки аптадан тарта жумшартууну көздөп жаткан учурга туш келди. Адистер коронавирустун омикрон вариантынын симптомдору жеңил өтөрүн, бирок аны жугузуп алгандар чукул көбөйсө, ооруканаларга күч келиши мүмкүнчүлүгүн эскертип келишет. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги Азаттык чекит оркут дарегинде эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу синоптиктердин жазгандарын айтып берсек. Кыргыз гидромет 16 февралда түнкүсүнчү Талас областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда маал-маал менен кар жаайт, Баткен облусунда жаан чачын күтүлбөйт деп маалымдап жатат. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -6, -11, күндүз -2, -7. Талас жергесинде түнкүсүн -7, -12, күндүз -2, -7 градус суук. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2, -7, күндүз -3, -2 градус, нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн -7, -12, күндүз -2, -7 градус, нөлдөн төмөн. Нарында түнкүсүн -17, -22, күндүз -5, -10 градус суук болот. Башка ала Бишкекте да маал-маал менен кар жаап турат. Абанын температурасы түнкүсүн -7, -9, күндүз -2, -4 градус суук болот. Жалал Абаддагы Көк Арт ашуусунун эки тарабына түшкөн кар көчкүдөн түндүк-түштүк альтернативдүү жолун салып жаткан 4 кызматкер дайынс болууда. Алардын үчөө Кытай жарандары, бирөө кыргыз экени айтылып жатат. Окуядан дагы 3 адам жабыркап ооруканага кайрылган. Кар көчкү жаңы салынып жаткан түндүк-түштүк альтернативдүү унаа жолун өткөн Көк Арт ашуусундагы тоннелдин эки тарабында тең болгон. Абал боюнча кесиптешим Талгат Абжалел уулу айтып бермекчи.
Кар көчкүлөр түшүп атат. Адамдардын өзүнө коркунуч болот, куткара албай.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда кар көчкү түшкөн жерде 4 адам дайынсыз болууда. Облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын башчысынын орун басары Замир Дүшөбаев издөө жана карды тазалоо иштери жүрүп жатат дейт.
Бүгүнкү күндө тогуз тороо тараптан жаранды коргонуу кызматтарынын, ошондой эле макмал алтын комбинаттын кызматкерлеринин ошол 4 техника ал жактан түшүрүп келип бүгүн жолду ачуу иштерин жүргүзүп келишүүдө. Андан сырткары бул жактан ошол Чайыл Роон ишканасынын 4 техникасы бул тараптан, Жалал Абад тараптан жолду ачып ошол кар көчкү катталган, кырсык катталган жерлерге жетүү максатында жолду сүрүп ачып иштер жүрүп. Биринчи түшкөн маалымат боюнча түнелдин түндүк тарабындагы 1-2 экскаватор, 1 погрузчик, андан сырткары 1 Нива басып калган деп атасыз. Ал жерде 2 Кытай жараны, 1 кыргыз жараны болушу мүмкүн деген маалымат түшкөн. Андан сырткары берки түштүк тарабында 1 Кытай жараны болушу мүмкүн деп атат. Берки пикаптачы. Ошондо жалпысы 4 жаран кар көчкү алдында калган деген маалыматтар бар да.
14 февралда издөө, куткаруу жана тазалоо жүргүзүлгөн. Бирок аба ырайына байланыштуу жана көчкү дагы түшкөндүктөн коопсуздукту сактоо максатында иштер убактылуу токтотулган. Бирок 15 февраль күнү издөө иштери улантылды. Ал эми Чайнараунд компаниясынын кызматкери Эльвира Акан кызынын айтымында дайынсыз болуп жаткандардын саны 4 эмес, 3 жаран болгон. Алардын экөө Кытай, бири кыргыз жараны.
Эч кандай төрт эмес, биздин маалымат боюнча үчөө, 2 Кытай жараны, 1 кыргыз болот атат азыр. Сактарабыз туннель казарманды көрсөк кетип атканда лавина түшкөн экен. Азыркы учурда аябай интенсивно издөө иштерин кылып атабыз биздин компания. Погода очень сложно, азыр эр жака келип базага сүйлөшүп атабыз.
Расмий маалыматтарга караганда 14 февраль күнү болжол менен 17:30 чамасында Балыкчы менен Жалал Абадды байланыштырат делинген түндүк түштүк альтернативдүү унаа жолунун 334-340 чакырымдарында кар көчкү түшүп, пикап унаасын басып калган. Мындан тышкары кардын толкуну дагы бир пикап унаасын жана бир вагонду суу сайга сүрүп кеткен. Ошондой эле Чайнараунд ишканасына тиешелүү Нива машинасын жүктөгүчтү жана эки экскаваторду кар басып калган. Окуядан жабыркаган 3 адам Сузак районунун Акчабыр айылындагы ооруканага жеткирилген. Эки жарандын жараты жеңил болгондуктан үйүнө кое берилген. Ал эми бир кытайлык жаран облустук ооруканага которулган. Жалабат облустук клиникалык ооруканасынын башчысы Кумар Бутокараев.
Октябрь аймактык ооруканасына 3 бейтап келип түшкөн, 2 Кыргызстандын гражданини, бирөөсү ошол жолду обслуживать эткен компаниянын айдоочусу. Экөөнө октябрь үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда амбулаториялык жардам көрсөтүлүп, үйүнө кое берилген. Ал эми Кытай жараны Октябрь аймактык ооруканасынан Жалабат областтык клиникалык ооруканага саат 12:45 которулуп келди. Закрытый черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, посттравматическое субарахноидальное кровоизлияние, разрыв нижнего века левого глаза. Азыркы убакта состояниясы стабильно тяжелый деп эсептелет. Оору өзүнүн эс абалында. Азыркы күнгө толугу менен бардык дарылануунун түрлөрү жүргүзүлүүдө.
Президенттин Жалабат облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев кар көчкүү болгон аймакка барды. Ал тийиштүү тармактарга тапшырмаларды берип, жумуштарды тездетүүнү айтты.
Жетекчилерге, райондун акимине, компаниянын жетекчилерине бардык тапшырмаларды берип келдим. Бүгүндө тийиштүү деңгээлде иштер жүрүп атат. Куткаруу иштерине МЧСнин өкүлдөрү тартылган. Аба ырайы кичине жеңилдеген болсо, бул жарандардагын куткарып табылат деген ниеттебиз.
Кыргызстанда быйыл кар көчкү жүрүп, адам каза тапкан окуя экинчи жолу катталууда. Буга чейин 21 январда Чаткалдагы Жамгыр кенинде кар көчкү жүрүп, 2 адам.
Кабарчыбыз Талгат Абжалел уулунун баянын уктуңуз. Ал арада жогорку кеңеште 15 январда бүтүн Кыргызстан фракциясынын демилгеси менен Кыргызстандагы адам укуктарын жана эркиндигинин соңку абалы талкууланды. Ага жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбаев баштаган бийлик өкүлдөрү, депутаттар, саясатчылар, юристтер жана укук коргоочулар катышты. Анда өлкө демократия тууралуу эл аралык рейтингтерде авторитардык режимдеги өлкөлөр катарына кошулганы айтылып, адам укугу одоно бузулган учурлар айтылды. Замирбек Базарбаев адам мындай сындоо маттарга мындан ары көңүл бурулат деп ишендиренге аракет кылды. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Парламенттеги адам укугунун жана эркиндигинин азыркы абалын талдаган талкууда бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров өлкөдөгү сот системасына байланыштуу негизги маселелерге токтолду. Ал бул жаатта мыйзам чыгаруу жана сот органдары алголушуп ишеши керектигин белгиледи.
Сот системасындагы соңку кездердеги болуп аткан аябай чоң башаламандыктар бүгүн соттолгон кишини бир айдан кийин жок окуй бул аппак экен деп кайрадан актап коюу, же тескерисинче акталып чыккан кишини жаңы түзүлгөн, жаңы ачылган жагдайларга жараша деп кайрадан сот процессинин башталышы.
Жыйында Кыргызстан демократияга байланыштуу айрым эл аралык рейтингтерге ылайык авторитардык режимдеги мамлекеттердин катарына кошулуп калганы айтылды. Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков мындан улам бир катар кемчиликтерди атады.
Биздин конституцияда бийлик бутактарынын түзүлүшүндөгү өтө маанилүү принцип камтылган эмес. Ал бийлик бутактарынын көз карансыздыгы жана тең салмактуулугу. Бул эң чоң кемчилик. Экинчиден, жарандык коомдордун ролу төмөндөдү. Үчүнчү, төртүнчү бийлик деп аталган массалык маалымат каражаттар бүгүнкү күндө кысымга алууда. Жарандык коом айтпаса, биздин төртүнчү бийлигибиз жазбаса кемчиликтерди, көрсөтпөсө жолдорун, ким аткарат алар, ким билет?
Жыйында адам укугу одоно бузулду делген жарандык активисттерге, саясатчыларга жана журналисттерге кылмыш иштери козголгон, ал тургай камалган учурлар мисал келтирилди. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков айтылган сындоо маттар жүйөлүү деп билдирди. Ошондой эле чара көрүлөт деп ишендиргенге аракет кылды.
Туура айтасыздар, мыйзамдык актыларда өзгөрүш керек, биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мындан сырткары жанагы аудио видео запись, камакта отургандардын мөөнөттөрү жөнүндө айтылып кетти. Бөгөт коюу чарасын өзгөртүү болбогондугу жөнүндө айтып атасыздар. Бул өтө көйгөйлүү маселе, муну дайыма эске алабыз. Мен өзүмө жазып да алдым, тийиштүү жыйынтыгын чыгарабыз. Сөз менен эмес, иш менен чыгарганга аракет кылабыз. Мен өзүм менен кошо кылмыш иштер боюнча орун басарымды, граждандык иштер боюнча орун басарымды дагы ала келдим эле. Ушулар уксун, билсин деп атайын алып келдим. Негиздүү сын пикирлер бизге аба менен суудай керек. Биз ушуга муктаж болуп жатабыз. Мен лично өзүм да муктажмын ушуга.
Парламенттеги талкуу маалында интернеттеги маалымат коопсуздугу, фейк аккаунттардын кесепети тууралуу сөз болду. Талдоочу Айданбек Акматов айрыкча шайлоо өңдүү саясий жараяндардын маалында социалдык тармактарда айрыкча бийликтин оппоненттерине, журналисттерге, айрым медиага чабуул күчөй турганын белгиледи.
Азыркы бийликти колдогон фейк аккаунттар аябай көбөйдү. Бул фейк аккаунттар мурдагыдан мындай агрессивдүүлүгү, маданиятсыздыгы, оройлугу, сөгүнүп сагынган, коркутканга чейин барган аябай бир жаман жолго түшүп алышты. Мына ушул фейк аккаунттар, тролльдор саясий күрөштө ак нерсени кара деп, караны акка айланткан бир күчкө ээ болуп калды. Бул абдан тынчсыздаткан жагдай, өзгөчө мамлекет үчүн.
Аларда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 15 февралда басмасөз жыйынында журналисттердин кармалышы, иш козголушуна байланыштуу пикирин билдирди. Анда жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө катуу ыкмалардын колдонулушуна каршы экенин айтты.
Журналисттерге мындай катуу ыкмаларды колдонбош керек. Мен бирок сурандым, Рамшек Кыдыршаевичтен дагы, Улан Умукановичтен дагы террористтер болот, бандиттер болот. Аларга күч колдонуш керек. Хулигандар болот, аларга да күч колдонуш керек. Бирок эми журналисттер менен сыйсыпа мамиле курганды илгертеден бери үйрөнгөн эмес, мындан ары үйрөнүп жүрө беришибиз керек.
Адам укугуна арналган жыйында бир катар көйгөйлөр аталган резолюция кабыл алынды. Эми бул жагдай алгач парламенттин тиешелүү комитетинде, андан кийин жалпы жыйында каралып талкууланмакчы. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосуна 15 февраль шейшембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Талибан өкмөтүнүн өкүлү Ооганстандын Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен аймагына 10 000 аскер жөнөткөнү тууралуу атайын баян бар. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга коюлган жаңы айып боюнча сот иши башталды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинадагы кыргыз жарандары эгер зарылчылык пайда болсо, ал өлкөдөн коммерциялык авиакаттамдар менен өз алдынча чыгып кете аларын эскертти. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын чек арасына жакын жайгаштырылган айрым аскердик бөлүктөр артка кайта баштаганын жарыялады. Жалал Абад облусунда кечээ бери 2 жолу кар көчкү түшүп 4 кишинин да айнек чыкпай жатат. Бишкек жана Кыргызстандын епископу Даниил президент Садыр Жапаровго кайрылып, христиандардын көрсөтөндөрүнүн абалы боюнча маселеге көңүл бурууга чакырды. Франция Өзбекстандын мурдагы президентинин туун кызы Гүлнара Каримовага таандык 10 миллион доллар каражатты Ташкентке кайтарып берди. Жаңылыктардын кеңири топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде, ошондой эле инстаграмдагы ВКонтактедеги азаттык чекит кежи деген баракчаларга да коюп жатабыз. Фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы деп латын арий менен терсеңиз таба аласыз. Ал эми твиттер колдонуучулары үчүн кыргыз тилинде азаттык радиосу деген баракчабызда твиттерибиз улам чыгып жатат. Сизде кандайдыр бир сунуш пикир болсо, ватсаптагы 0550 988 755 деген номурга жаздырып коюңуз. Эскерте кетейин, бул номурга телефон чалуулар кабыл алынбайт. Талибан өкмөтүнүн өкүлү Оогонстандын Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен аймагына 10 000 аскер жөнөтүлгөнүн жарыялады. Айрым аскерий эксперттер түндүк провинцияларга куралдуу топторду жөнөтүү талиптердин ички келишпестигинен улам болушу мүмкүн деп эсептешет. Куанычбек Жолдошовду уксак.
Талибандын коргоо министрлигинин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын колбашчысы Кари Фасихуддин Фитрат жакында твиттер баракчасына Ооганстандын түндүк жана түндүк чыгыш аймактарына кошумча аскер күчтөрү жөнөтүлүп жатканын жазып чыкты. Ал заманбап үлгүдөгү аскер куралдары жана аскер техникасы менен жабдылган талибандын алдыңкы күчтөрү аларга каршы ар кандай куралдуу аракеттердин мийизин кайтара турганын белгиледи.
Эң заманбап үлгүдөгү НАТО менен АКШнын аскер техникасынын системасы менен куралданган 10 000 кишиден турган кубаттуу армия өлкөнүн түндүк жана түндүк чыгыш аймактарына жайгашып, ар кандай куралдуу аракеттерге каршы чара көрөт. Ошондой эле жакын арада аскердик учактар даяр болот жана бул кубаттуу күчтү абадан колдоп турат
деп жазганы кабарланды талиптердин аскер колбашчысы Кари Фасихуддин Фитрат өзүнүн твиттер баракчасына. Ооганстандын түндүгүндөгү Балх провинциясы Өзбекстан менен, түндүк чыгыштагы Кундуз, Тахор жана Бадахшан аймагы Тажикстан менен чектешет. Азырынча Тажикстан менен Өзбекстандын расмий бийлиги талибандын аскер колбашчысынын аталган билдирүүсүнө карата үн ката элек. Ошол эле учурда тажикстандык айрым аскердик эксперттер согушкерлер топторун ал жака жөнөтүү чечими Ооганстандын түндүгүндөгү талиптерге каршы уюшуп жаткан күчтөрдүн жандануусуна байланыштуу болушу мүмкүн деп эсептешет. Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын колбашчысынын мурдагы орун басары Акбар Каюмов 14 февралда Озоди радиосуна талиптер муну менен тажик тектүү Ахмат Масуд жетектеген ооган улуттук каршылык көрсөтүү фронтуна курал жарак жана башка жардамдарды өткөрбөй бөгөт коюш үчүн ушундай аракеттерди жасашы мүмкүн экенин билдирди. Мындан сырткары Акбар Каюмов андан башка да кандай коркунуч жаратышы мүмкүн экенин айтты.
Сами лично талибы не собираются пересекать государственную границу.
Талиптер өздөрү мамлекеттик чек араны кесип өтүп түздөн түз Борбор Азия өлкөлөрүнө кол салууну пландаштырбайт. Бирок алар идеялык жактан өздөрүнө жакын саналаш болгон согушкерлерди Ансаруллах тобунун мурдагы Өзбекстан ислам кыймылынын жана Түркстан ислам кыймылынын мүчөлөрүнө чек арадан өтүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берип коюшу мүмкүн.
Исламское движение Узбекистана, там бывшее исламское движение Туркестана.
Ошондой эле Ооганстандын Талибан бийлигинин өлкө түндүгүнө кошумча күчтөрдү жөнөтүшү талиптердин өз ара ички келишпестиктери менен да байланыштуу болушу мүмкүн дегендер жок эмес. Анткени Ооганстандын түндүк аймактарындагы пуштун тектүү талиптер менен жергиликтүүлөрдүн ортосундагы карама каршылыктар тууралуу маалыматтар чыккан. Былтыр күзүндө Талибан кыймылы Тажикстан менен чектешкен аймагына 130 согушкер жибергени айтылган. Анын негизги курамын Тажикстанда тыюу салынган Ансаруллах радикал тобунун тажик тектүү өкүлдөрү түзөрү кабарланган. Мындан башка ооган тажик чек ара тилкелерин көзөмөлдөөгө Ооганстандын ичиндеги Лашкари Мансури атайын даярдыктагы жангечтилер тобу жиберилгени маалымдалган. Мындан сырткары Талибандын кубаттуу аскер күчтөрүн өлкө түндүгүнө жайгаштырганы тууралуу маалыматтарды жарыялаганы анын кошуналары менен талаштуу маселелерине байланыштуу болушу мүмкүн экени да айтылууда. Анткени Оогонстандагы эл аралык коомчулук тааный элек бийликтин башында турган Талибан кыймылы Кабулдагы расмий өкмөт кулаганда Өзбекстанга жана Тажикстанга учуп чыгарылып кеткен аскердик учактар менен тик учактарды кайтарып берүүнү талап кылган. Талибандын өкмөтүнүн коргоо министринин милдетин аткаруучу Мавлави Мухаммад Якуб быйыл 11 январда биз эч качан аскердик учактарыбыздын чет жактарда колдонулушуна жол бербейбиз деп айткан. Ал ошондой эле эгерде аталган аскердик учактар менен тик учактар кайра мекенге кайтарылбаса анын кесепеттери оор боло турганын эскерткен. Расмий Душанбе менен Ташкент буга карата эч кандай жооп кайтара элек болчу. Мындан сырткары буга чейин Ооганстандын түндүгүндөгү тажик тектүү Ахмат Масуд жетектеген талиптерге каршы улуттук фронтту колдоого байланыштуу Кабул менен Душанбенин мамилеси кескин бузулган. Тажик бийлиги талиптерди Ооганстандын түндүгүндөгү этникалык топторго кысым көрсөтүп жатат деп күнөөлөсө, Талибан аны ички иштерине кийлигишип жатканы үчүн айыптаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Уктуруубузду улантабыз. Сириянын Аль-Хол лагериндеги кыргызстандыктардын туугандары президент Садыр Жапаровко жана Жогорку Кеңешке кайрылып, балдарын мекенге кайтарууга жардам сурашты. Алар мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаевке да, Сооронбай Жээнбековго да көмөк сурап кат жазышкан, бирок майнап чыккан эмес. Кыргыз бийлиги 2020 жылдан бери Ирактагы лагерлерден мекендештерди алып келген, бирок Сириядагыларды артка кайтара элек. Бул тууралуу кесиптешим Санжар Эралиев кенен айтып берет.
Мы просим президента, пожалуйста, услышьте. Я надеюсь.
Чүй облусунун тургуну Хамида Якубова Сириядагы кызын жана небересин алып келүүгө жардам сурап, 3-чү президентке кат жолдоп отурат. Ал 26 жаштагы кызын жана 5 жашар небересин Сириядан алып келе албай бара. Мурдагы мамлекет башчыларга жазган кайрылуусун натыйжа берген эмес.
Неужели никак нельзя принять каких-то мер?
Кантип эле ал жактагы биздин жарандарды алып келүүнүн эч кандай айласы болбосун. Президенттен, парламенттен жана баардык тийиштүү органдардан балдарыбызды алып келүүгө жардам берүүнү суранабыз.
наших граждан.
Хамида Якубованын кызы 18-ге жаңы эле толгондо 2014 жылдын июлунда дайынсыз жоголгон. Кийинчерээк Сирияда экени аныкталган. Ошол жактан балалуу болгон. Согуш тутанган аймакка алдамчылардын торуна түшүп барып калганын айтып жүрөт. 2019 жылдын январынан бери Аль-Хасака аймагында жайгашкан Аль-Хол деген лагерде жашап жатат.
7 февраля 22 года в лагере Аль-Хол.
Аль-Хол лагериндеги чатырларда быйыл 7 февральда өрт чыгып, ал жерде жашаган келиндер тилсиз жоону өздөрү эптеп өчүргөнгө аргасыз болушту. Кичинекей бала гүлдүн арасында жаткан Куран китебин алганга аракет кылганда, аларды көзөмөлдөп турган орган кызматкери күлгө барбоону эскерткен. Бала укпай китепти алып жатканда аскерлер ок атып жеткинчек каза болуптур. Ошентип аскерлердин огунан 4 бала, 3 аял көз жумганын айтышты. Биз Бириккен Улуттар Уюмуна, Кызыл Чырым Уюмуна бул боюнча кайрылып чара көрүүнү өтүндүк.
Мы обратились в ООН, в Красный Крест, чтобы принялись какие-то меры.
Азаттык Хамида Якубова айткан окуянын чын төгүнүн азырынча тактай алган жок. Интернеттеги айрым булактарда Сириядагы лагерде 7 февральда өрт чыкканы, аскерлердин огунан балдар жана аялдар каза болгону тууралуу маалыматтарды таптык. Хамида бул окуяга байланыштуу Сириядагы лагерде отурган кыргызстандык кыз келиндердин WhatsApp'тан жөнөткөн үндөрүн уктурду. Анын белгилешинче, лагер жайгашкан аймакта суук болуп жаткандыктан аялдар чатырды ысытуу үчүн от жагышат. Этиятсыздыктан өрт алууланып, чатырлар күйүп кеткен учурлар болгон экен. Якубова кыргызстандыктарды алып келүү өтүнүчү менен президентке, жогорку кеңештин спикерине жана депутаттарга, тышкы иштер министрине кайрылууну 7 февралда жолдогон. Азаттык президенттик аппараттан буга азырынча комментарий ала элек. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалыматтар такталып жатканын билдирди. Ал эми жогорку кеңештин каттар бөлүмү азырынча бул кайрылуу каттоодон өтө электигин айтты. Бийликке бир нече жылдан бери кайрылып жаткан кыргызстандыктар Сириядагы согуш талаасына кеткен эркектерди эмес, террордук топтун азгырыгына алданган аялдарды жана алардын балдарын алып келүүнү өтүнүп жүрүшөт.
Азыркы бийликке сураган тилек, биздин жарандарды таштабай ушу Кыргызстандын өзүнүн жерине кайтарып алып келип беришин сураган тилек.
Ысык Көлдүн тургуну Асылбек Ошурбаев да ал жактагы карындашын жана жээндерин алып келүүгө үмүт арткандардын бири. Асылбек жардам күткөндөн бери 3 жолу президент, бир канча жолу өкмөт алмашты.
Менин карындашым кеткен Ошурбаева Махабат 2014 жылы ушу күз айларынан жакындап калганда кеткен да. Бир баласы менен көөсү менен боюнда бар болчу. Анан ал жактан төрөгөн, анан ал жактан дагы 2 балалы болушкан да, ушуну 4 баласы менен азыр Сирияда ошо Аль-Хол деген лагерде ошо ошокто кармалып турушат да.
Сириядагы калабадан качкандардын көпчүлүгү ушул күндөрү өлкөнүн түндүк чыгышындагы Аль-Хасака аймагында жайгашкан Аль-Хол лагеринде жашап жатат. Арасында бир канча мамлекеттин жарандары бар. Мындан сырткары Сирия менен Түркиянын чек арасында жайгашкан Рош лагеринде да кармалып жаткан кыргызстандыктар бар экени айтылат. Ал жакта жашагандар бул жайларда 90% аялдар жана балдар бар экенин, темирдей тартип орногонун, эреже бузгандарга күч колдонуу дайым болуп турарын жакындарына билдиришкен. Айрым эксперттер лагерлерде азык түлүк тартыштыгы күч экенин белгилешет. 2021 жылы Кыргызстан Ирактагы качкындар лагеринен мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында 79 кыргызстандык баланы алып келген. Бирок Сириядагыларды алып келүү иштери жүрө элек. Буга дипломатиялык жана башка байланыштардын татаалдыгы себеп экени айтылып жүрөт. Кылым Шамы адам укугун коргоо уюмунун эсебинде Сирияда 65-70 чакты келин кыз жана алардын балдары бар. Бул уюм ал жактагылардын кыргызстандык туугандарынын айткандарынын негизинде болжолдуу эсеп чыгарган.
Бизде аздыр көптүр тажрыйбабыз болуп калды. Жанагы 79 баланы алып келген боюнчачы.
Жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин жетекчиси Кеңешбек Сайназаров Ирактан балдардын алып келинишин кыргыз өкмөтүнүн алгылыктуу иши деп баалады. Бирок Сирияга байланыштуу азырынча чечкиндүү кадам болбой жатканына токтолду.
Мамлекеттик дагы, мамлекеттик эмес дагы ар кандай күчтөр менен дипломатиялык алакаларга барса жакшы болмок. Кыргыз мамлекети тарабынан аракеттер болуп атат. Көбүнчө ошол саясий эрк керек болуп турат да өлкөдөчү,
деди Кеңешбек Сайназаров. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан абут болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын арасында 140 жакыны аялдар. Санжар Эралиев, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 15-февралдагы дагы бир жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн күнгө шейшемби, Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жаттым. Техникалык жактан мага кесиптешим Даниэль Муратов көмөктөшүүдө. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгы интернеттеги azattik.org тарегинде. Азыр толкунду которбой туруңуз, бир нече секундтардан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, урматтуу каарман, 15-февраль шейшембидеги кечки уктурууларды улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө арай көз чарай талкуусу бар. Анда Кыргызстандагы энергетика тармагынын көйгөйүн быйылкы таңкыстык огоеттер тереңдетти. Расмий маалыматка караганда, азыркы тапта электр кубатынын тартыштыгы 6 миллиард киловатт саат болууда. Кырдаалдан чыгуунун кандай жолдору бар? Кандай тобокелчиликтер күтүп турат? Ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал Абад облусунда кечээтен бери эки жолу кар көчүп, төрт кишинин дайына чыкпай жатканын бүгүн 15-февралда өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кар көчкү түндүк-түштүк альтернативдүү автожолунун 340 жана 334 чакырымдарында түшкөн. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын чек арасына жакын жайгаштырылган айрым аскердик бөлүктөр артка кайта баштаганын жарыялады. 15-февралда министрликтин расмий өкүлү Игорь Коношенков учурда Орусияда дээрлик бардык аскердик бөлүктөр катышкан машыгуулар өтүп жатканын, алардын айрымдары тапшырмаларды аткарып бүткөнүн билдирди.
По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной.
Мурдагыдай эле күжүрмөн аскердик даярдык боюнча иш-чаралар аяктагандан кийин аскерлер өздөрүнүн туруктуу жайгашуу пункттарына жүрүш жасашат, деди ал. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Орусиянын билдирүүсүнө аскерлер чындап артка кайткандан кийин гана ишенүүгө болорун айтып, Москваны өз күчтөрүн чек ара аймактарынан толук чыгарып кетүүгө чакырды. АКШ, Британия сыяктуу НАТО өлкөлөрү Орусия Украина менен чек арасына жакын аймактарына 130 миңдей аскерин жана аскердик техникасын топтоп койгонун, Москва жакын арада Украинага кол салышы мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Кумтөр гени былтыр 220 миллион доллар таза киреше бергенин бүгүн маалымат жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал ген боюнча Центерра менен сүйлөшүү аягына чыгып калганын, жакында коомчулукка жогорку кеңештин депутаттарына толук маалымат берилерин айтты. Ошону менен катар ал кумтөрдүн алтыны сыртка ташылбай сатылып кыргыз экономикасына жумшалып жатканын кошумчалады.
Буга чейин 410 тонна алтыны сыртка чыгарылып сатылып кеткен. Биз мындан ары колубуздан келсе алтынды Кыргызстандын ичинде алып калсак деп атабыз. Азыр ага өкмөттүн, улуттук банктын да, бөлөк банктардын мүмкүнчүлүктөрү бар.
Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстан кумтөрдүн үзүрүн 2022 жылдан тартып көрө баштарын айткан болчу. Интернеттеги фейктерден коргоо тууралуу мыйзамды жокко чыгаруу демилгеси бүгүн 15-февралда Бишкекте өткөн адам укугу менен эркиндиктеринин бүгүнкү абалы деген талкууда айтылды. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова бул мыйзам иштөөгө жөндөмү жок экенин белгилеп, жогорку кеңеште аны жокко чыгарууга чакырды.
Он сейчас не работает. Я сомневаюсь, что он вообще заработал.
Иш жүзүндө азыр бул мыйзам иштебей жатат жана анын качандыр бир иштеп кетерине дагы көзүм жетпейт. Өлкө үчүн репутациялык тобокелчиликтер жагынан алып караганда бул мыйзамды жокко чыгарып койгон жакшы, деп билдирди Чолпон Жакупова. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Бактыгүл, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, жаңылыктарды бүгүн Рахат Кеңешова тааныштырды. Толук топтому интернеттеги azattik.org тарегинде. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандагы энергетика тармагынын көйгөйүн быйылкы таңкыстык огоеттер тереңдетти. Расмий маалыматка караганда, азыркы тапта электр кубатынын тартыштыгы 6 миллиард киловатт саат болууда. Кырдаалдан чыгуунун кандай кандай жолдору бар, кандай тоокелчиликтер күтүп жатат? Ушул жана башка суроолорго Азаттыктын Арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турбек кызы алып барат. Бурулкан, анда сөз сизде.
Рахмат бактыгүл, кадырлуу кеч, урматтуу көрөрмандар, угармандар, бүгүн биздин конуктор менен тааныштырып коеюн. Бүгүнкү биздин конукторубуз энергетика министрлигине караштуу энергетика жана экономика илим изилдөө институтунун директору профессор Батыркул Байетов, ошондой эле ЮНИСЕН коомдук бирикмесинин жетекчиси, альтернативдүү энергетика булактары боюнча АДИС Нурзат Абдрасулова, ошондой эле энергетика тармагы боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев катышып жатышат. Кош келиңиздер урматтуу коноктор. Анда талкуубузду баштайлы. Акыркы маалыматтарга караганда учурда токтогул суу сактагычында 8.7 миллиард куб суу бар экен. Бул кездеги суу өтө аз катталган сейрек учур катары эсептелип жатат. Кыргызстандын тарыхында бул көлөм электр кубаты менен да канча убакытка чейин жабдый алат? Анан кандай тоокелчиликтер күтүп жатат? Сиздерге суроо. Батыркул мырза, сизден баштайбыз.
Кийинки жылдары ошо эле Нарын дарыясында суудун келиши азайып атат. Мисалы үчүн 2001-жылдан баштап туруп биринчи 10 жылдыкты карасак 14.1 миллиард метр кубический бир жылда кыш менен бир жылда келчи да приток болуп, анан кийинки 7 жылды карасак уже 13.2 болуп калатат. Анан акыркы 4-5 жылдан бери караганда, баягы көп жылдык маалыматты караганда 12.3 миллиард келип атат. Ошо менен негизи эле жанагы циклдерди жайына койгондо мына 20 жылдын ичинде 14.1 13.2 чейин почти 2 миллиард азайып кетти да жыл сайын келген суу. Бул бир жагы. Анан кийин конечно эгер 9.7 миллиарддан ылдый болуп кеткенде уже жанагы нормалдуу иштөөдөн алыстап кетебиз. Айтып атабыз, жанагы эң кичинекей бул 5.6 миллиард депчи. Анан азыр эми конечно биздин эми 1 апрелге чейин мына күз кыш мезгилиндеги максимумдан кыйынчылыктан өткөнгө чейин бул көлөм мындан да азаят. Анан кийин бирок кыштын моундай жаз келатыр, мынакей кышты мындай жумшараак болгонуна байланыштуу анан энергетиктердин аракети жанагы лимитировать этип иштеп ошонун баардыгы быйылкы кыш мезгилден өтүп кеткенге.
Бирок калдыда дагы эле бир ай, бир жарым ай, эгер апрелге чейин эсептесек, бир жарым ай,
1 апрелге чейин да.
Мырзатай мырза, мисалы кандай тоокелчиликтер күтүп турат азыр? Ушул 8.7 миллиард куб канчага жетет сиздин божомолуңузда?
Эми божомол менен алганда бизде мындай да, электр энергиянын 90% төмөнкү Нарын каскад гэстери чыгарат. Значит, ал гэстер чыгарганда болжол менен 1 кубометр суу 5 гэстен өтүп туруп 1 киловатт-саат электр энергия чыгарыш керек өзүчү. Ошондо азыр эсептеп көрүңүз, биз мисалы болжол менен 50 миллион киловатт-саат эгерде суточно биз колдоно турган болсок, бир жыл бир айдын ичинде где то болжол менен 1 миллиард кубометр суу кетет. Ошондо бүгүнкү көлөмдү эсептегенде 7.5%-дан төмөн түшүп кетет суу.
Бул коркунучтуу биз үчүн.
Да, бүгүн эми бул биринчи маселе. Экинчи маселе, сиз суроо берип калдыңыз, мен толугу менен айтып коеюн. Экинчи маселе мындай, бүгүнкү күнү былтыркы жылга салыштырганда суунун келген приток көлөмү да аз болуп атпайбы? Биз ошолордун баарын эсептеп туруп, токтогул суу сактагычы бул суу сактагыч многолетнего регулирования. Ошонун негизинде биз жумуш кылышыбыз керек эле. Эми азыр мисалы быйылкы жыл кыш оор болбой жакшы мээлүм болуп калды. Бирок кыйынчылыкка учураган жокпуз. А эгерде биз былтыркыдай болуп мисалы 65 миллион киловатт-саат электр энергияны колдонуп кала турган болсок, эмдигиче суу түгөнмөк. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, кыш жеңил болгондон кийин биз быйыл суунун баардыгын экономдошубуз керек эле.
Кантип?
Бизде бир жаман нерсе бар, мен айтып коеюн. Бул мисалы мен жамандагым келбейт министрди же кабинет министровду, бирок эмдиги жылды ойлош керек болчу. Анткени быйылкы жыл гидромет центрдин берген немелери боюнча 60% болот суунун сакталышы, түсү көбөйүшү былтыркы жылдай эле аз болот. Значит, биз ошону ойлоп туруп, быйылкы жылы мүмкүн болушунча топтоолуп сакташында сууну сактап калышыбыз керек эле. Мүмкүн болсо, жылуу болсо өчүрүш керек эле. Эл түшүнөт. Элге түшүндүрүп айтса түшүнөт. Кышында суукта электр энергиясы жок иштерип отургандан көрө ушундай убакта электр энергияны өчүрүп сакташ керек эле сууну. Аны да кылган жокпуз. Ошону менен мисалы мына азыр эле Батакул Саяч айтып кетти, мисалы 13 миллиард, 12 миллиарддык. Ошонун 60% болсо 7-8 миллиард суу келет да болгону. 7-8 миллиардын баардыгын сактап кала албайбыз биз. 60% сактап калсак дагы биз 4-5 миллиард суу алабыз, 4-5 миллиард суу биз 11 кезорго чыгабыз. Чыгышыбыз да күмөн. Значит, эмдиги жылы кышта биз электр энергиясы жок калган турабыз да. Ошон үчүн азыр мүмкүн болушунча сууну сакташ керек. Өчүрсө өчүрүш керек. Анан кийин электр энергияны сырттан киргизишибиз керек. Мындан башка эч кандай каражат жок.
Импорттон айтып атасыз да азыр. Импорттон мүмкүнчүлүгү барбы? Кандай деп ойлойсуздар сиздер?
Мүмкүнчүлүк бар. Импорттон мүмкүнчүлүгү мына март айынан баштап Тажикстан менен сүйлөшсө, Тажикстандын нуреккеси, мисалы алардын водохранилищеси аз, алар апрель, май, июнь айы, июнга чейин гана иштейт. Алар сууну кое бергенге вынужден болот. Значит, полностью электр энергияны Тажикстандан алыш керек. Бул бир. Экинчи, Казакстан менен Өзбекстан в основном жылуулук электростанциялар иштейт да. Аларда мүмкүнчүлүк бар. Алар менен келишим түзүп туруп, электр энергияны мүмкүн болушунча киргизип, сууну сактап калышыбыз керек. Башка эч кандай чара жок.
Азыр альтернативдүү булактар деген дагы бир жакшы демилге көтөрүлүп атпайбы? Ошо альтернативдүү булактар аркылуу биз ушул жана өксүктү басканга кандайдыр бир деңгээлде жардам берет деп. Ушул альтернативдүү булактар, чакангестер, абадан, күндөн, шамалдан энергия алуу деген маселе канчалык деңгээлде ушул өзүн актайт, анан талапка жана муктаждыкка жапканга жардам бере алат Курсатайым?
Туура айтасыз. Чындыгында эле Кыргызстанда энергетикалык баланс, бизде чоң энергетикага көп көңүл бурулганда, бул ошол 90% жанагы Нарын дарыясындагы чоң каскадтар, андан түшкөн электр энергия, анан биздин 2 жана тепловой станция бар. Бирок ошону менен бирге ушул альтернативдүү булактардан чыккан энергия 1%га дагы жетпейт да. Башка өлкөлөрдө
буга чейинкилер.
Анан азыркы күндө биз сөзсүз түрдө ушул альтернативдүү энергиянын булактарын көбөйткөнгө аракет кылышыбыз керек. Анткени алар ошо микрогенерация деп коет, кичирээк генерация кылып, мисалы үчүн чоң баягы гестерди курганга бир топ убакыт керек болсо, буларды батыраак запускать эткенге мүмкүнчүлүк бар да. Анан азыр технологиялар өсүп жатат, баалары түшүп жатат. Кыргызстанда шамалдын дагы потенциалы бар. Күн энергиясы 300 күнгө чейин жетет бир жылда. Геотермалдык источниктер да бар. Бизге эгерде өлкөнүн баарында болбосо дагы, эгерде ошондой мүмкүнчүлүктөрдү ички жана тышкы инвесторлорго мүмкүнчүлүк берсе, менин оюмча бул дагы бир топ кошумча болмок да. Анан ошону менен бирге биз ошо жөн эле Министерство энергетика же болбосо ошол чоң гестер энергияны каптуулайт дебей, андан тышкары ошо электр энергиянын дагы мындай рыногу пайда болгонго мүмкүнчүлүк түзмөк да. Ошондуктан менин оюмча бул жакта чоң баягы батыраак жасалчу иштер бар. Аны ишке ашырыш 1-2 жылдын ичинде эле мындай мүмкүнчүлүк болмок да. Биз айтып атпайбызбы, мисалы үчүн эгерде биз ушундай статистиканы билип турсак, суунун азайып атканын акыркы 5 жылдын ичинде көрүп атсак, 2 миллиардка чыгуу. Эмне үчүн ошону алдын ала иш алып барган жокпуз? Анткени азыркы күндө биз бир четинен энергияны эле чыгарганын ойлоп атсак, бир жагынан дагы мисалы үчүн суунун маселеси бар да. Суунун маселеси ошо сугатка, биздин ошо ылдыйкы Казакстан, Өзбекстанга берчү милдеттенмелерибизге канчалык жооп берет депчи, ошону канчалык сактап кала алабыз деген. Анан азыркы күндө бул маселе дагы ошол климаттын өзгөрүшүнө туура келип калды. Бул боюнча окумуштуулар көп эле жылдан бери айтып келишкен. Бирок биздин акыркы жылдар көбүнчө биз саясат менен жүрүп калдык дагы. Экономика
даярдыктын жоктугуна ошо байланыштуу.
Планирование деген жок болуп калды да.
Түшүнүктүү. Ушундай болсо да бүгүн өкмөт министрлер кабинетинин төрагасы бул маалыма чейин берди, баарыңыздар көрсөңүздөр керек, ал жерде айтып атат, ушул быйылкы сыноо бизди абдан чыйралтты,
анан биз бир топ иштерди жылдырууга дагы мындай күч кубат анан мүмкүнчүлүк деп да айтсак болот го, эми берди деп айтып атат. Ал мисалы үчүн электр энергиясы болгон ушул таңсыктыктарды улам айтып атат, бир топ пландарды, дымактуу пландарды сунуш кылды да, уксаңыздар. Алардын катарында ушул эгер долбоор мисалы үчүн камбар ата бергесин баштайбыз апрель айынан баштап деп айтып атат. Андан тышкары дагы кыйла курулуштар жасалат деп атат. Келиңиздер азыр ошол Акылбек Жапаровдун өзүнүн ушул сөзүн угуп алып, анан мен сизге суроолорду жатам.
Камбар ата экени, камбар ата бирди өзүбүздүн күчүбүз менен баштап атабыз. Ал эми 4 микрогести өзүбүздүн күч менен баштагантабыз. Бала сарууну чакан гес менен кыргыз орус өнүктүрүү фондунун негизинде быйыл башталат. Проектиси бекитилди, проектисине тендер жүрүп атат, поставкалар болгон атат. Ал эми орто токой, бурулдай анан кара күлдү болсо мына күмтөрдүн акчасына курганга көчөгүнү биринчи жолу урматтуу президент атайын наследие великих кочевников деген жаңы компания ачтык. Ошого милдеттендирип ал 3 ГЭСти кура турган болуп атат. Жакынкы 1.5-2 жылда бүтө турган. Биздин кыйынчыган кыздарыбыз дагы бар экен, уже биринчи агрегаты келатат, ветряной жакында келип Кыргызстанга кирет, орнотобуз. 1-2 жылдын ичинде мен 100 агрегат коем дейт да, бирден мегаватт агрегаттарынан. Биз болгон шарттын баарын түзүп берели деп атабыз. Көчөгүнү күндүн нуру менен токмокто 120 мегаватт кура турган компаниялардор менен биздин электростанцияны энергетика министрлерге акыркы переговорлорду бүтүрүп мага алып келген экен. Буюрса токмокто март апрелде башталат, көлдө башталган атат. Биз дагы Жалал Абад менен Ош Баткенде дагы ошол күндүн нуру менен ала турган электр энергияларды баштайлы деп атабыз.
Мына ушундай дымактуу пландарды айтып атат премьер министр. Бул канчалык деңгээлде ишке ашчу план, анан канча убакыт талап кылат, Батыркул мырза?
Ну, берди ошол эле мына жанагы кайра өзүн өзү жаралуучу электр энергиясын булактар деп атпайлыбы? Бул деген ар мамлекетте өзүнүн приоритеттери болуш керек да. Мисалы үчүн Өзбекстан, Казакстан менен биз окшош эмеспиз да абсолютно. Алар деген жана электр энергияны углеводородный көмүр менен газ менен чыгарганга мүмкүнчүлүгү көп бар, а суусу жок. А Тажикстан менен бизде наоборот колдонулбай аткан гидроэнергиясы потенциалы өтө высокий да. Ошого ошолордун баарын эсепке алыш керек, анан экономика жагын ойлонуш керек. Экономика боюнча албетте чоң гидроэнергетиканын баасы өтө арзан, өтө арзан большая гидроэнергетика. Анан Кыргызстанда экинчи эле экономикасы боюнча бул жана чакан гестер. Анан кийин анын артынан барып турган кымбат, андан кымбаты мисалы үчүн шамал, андан кымбаты күн болуп кете берет. Анан кийин Нурзат айткандай технология өсүп атат, экономический показательдер акырындык немет атат. Ошон үчүн шамал менен күндү колдонгондо алыс эмес, жана кабинет министрлигинин төрагасы да айтып атат, ал маселелер болуш керек. Анткени ал анан алардын дагы жетишпеген жактары бар. Ал эми малай гидроэнергетиканы айтканда бир 200 жакын створ бар Кыргызстанда. Өтө мындай 150-ден 200 чейин жакшы створлор бар. Алардын кээ бирлерин уже занимать этип койгон, кээ бирлерин нетелет. Бирок ошолордун ичинен биз 23-ün тандадык 2 мегаваттан үйдө. Ошолор 180 мегаватт бере алат суммарный. 1 миллиард киловатт саат бир жылда чыгарылат. Ну алардын дагы баасы арзан болгону менен баягы иштөө кышында ал чоң эмес водотоктор катып калат, суу аз келип калат. Ошон үчүн кышында. Бирок мындай күн жылууда абдан жакшы иштеп берет да. Вот ошолордун баарын эсепке алыш керек да. Анан азыр жанагы предтео теосун бизде иште жасай баштадык, бизге заказ кылыпчы. Андан банктан акча асып туруп уже жанагы внутренний инвестор, внешний инвесторлор кире баштайт. Бул өзүнчө бир
даярдоо процесси эле бир топ убакыт.
Бул жок, бул бат эле. Бир проект долбоорлоо менен курулуштун баарын кошкондо 2 жылдын ичинде бүтө турган тирлик да булчу. Малы кесер. Булар массовый внутренний ички инвесторлорду кошуп туруп тышкы бул маселе чечилип атат. И азыркы биздин министрлик дагы, өкмөт дагы буга көп көңүл буруп атат. Биздин институтта долбоорлоо иштерине катышып атабыз.
Ошончо керектөөнүн канча пайызын жаба алат ушундай чакан десе, мисалы үчүн 50 лицензия алды деп
коюп. Бүгүнкү күндө 14 миллиард среднем чыгып атса, биз 1 миллиарддын жанагы эле 23 55 десе, бул ашык тийма да, бул 14-тен бир бөлүгү да. Анан кийин биз эстен чыгарбашыбыз керек. Анан азыр жанагы саясаттагы мода кирип кетип эле үгүлөп отуроттордун баардыгын, жана мисалы үчүн биздин көмүрлөрдү колдонуп кара кечиге жылуулук электр станция тиги булар поблочный, алар да баткырылат. Алардын дагы баасы конечно тиги конкурентоспособный. Ошолорду курганга эмне үчүн биз азыр көңүл бурбай атабыз, бурганып жатабыз? Анткени бизде таш көмүр дагы, жанагы күрөң көмүр дагы бүт баардыгы Шахтерский көмүрлөрдүн борлору көп да, Кыргызстанда өтө бай. Мына ушуларды колдонсок дагы биз жанагы таңсыктыктан чыгып кеткен
мүмкүн. Пландоо бар го?
Бул боюнча 20 жылдан бери эле разработкалар бар, ар түрдүү деңгээлде. Биринчи кезекте бул жанагы кара кечедеги жылуулук электр станциясын куруу. Бул маселелерди карашыбыз керек.
Нуржат айым, мисалы үчүн жанагы агрегат алып келатат да, силерге тиешеси жокпу?
Бул ошо биздин коллегалар Кундуз Кырбашева айым негизи ошол ветряной агрегатты алып келип, ошол шамалдан энергия чыгаруу жагынан дагы мындай көп иштерди алып барып атат. Анан чындыгында бизде ошол ички инвесторлор көп эле да, ушундай кичи чоң проекттерди
агрегаттын баары жакшы. Шарттар түзүлгөнбү? Кандай талаптар талап кылынат негизи бул жанагы альтернативдүү булактарды алып келген?
Альтернативдүү булактарды иштетүү боюнча негизи атайын мыйзам кабыл алынган альтернативдүү булактар боюнча, бирок ал мыйзам дагы кайра кароого алынып жатат. Анткени мыйзам бар болгону менен мыйзамдын иштөөсү бир топ көйгөйдү жаратып атат да. Анткени ошол эле мисалы үчүн кичи КЭСтерди курууда, же болбосо ошол шамал агрегаттарын коюуда, же болбосо ошол жанагы күндүн нурун чыгарган станцияларды курууда дагы негизи ошол жер маселесин чечиш керек. Эң биринчиденчи бул отвод земли деп коет. Анан ошол суу колдонуу маселеси. Анан бул катаал процесс, анткени бизде Кыргызстанда жер реформасы болгондон кийин жердин баары ошо менчикке өтүп кеткен. Анан бул жактан ошол жергиликтүү айылдар менен биргеликте ошол жердин маселесин чечүү боюнча ошол жана земельный кодекс деп коет, ошол кодексти, водный кодексти карап чыгуу маселеси келип чыгып атат да. Анан бул дагы ошол мыйзам, биздин мыйзам караучу өкмөт жана парламент аркылуу чечилчү маселе. Бул маселелерди чечмейинче менин оюмча дагы бир топ баягы маселе, мындай ошол станциялардын курулушу бир топ үзгүлтүккө учурайт.
Мырзатай мырза, негизи ушул альтернативдүү булактарды пайдалануу таңсыктыктын бир жоюнун бир жолу катары ушул альтернативдүү булактар айтылып атат да, канчалык деңгээлде ушул маселени чечүүгө көмөк көрсөтө аласыз? Кандай карайсыз ушул альтернативдүү булактардын ишке
ашыгына? Эми биринчиден мындай да, альтернативдүү булактар бизге керек, бул сөзсүз керек. Биринчиден, экинчиден, мисалы мына малы кесип атабыз. Союз убагында 40га жакын малы кес бар болчу. Андан сырткары 3 чоң бизде суусактагыч: кара буура, папан, орто токой суусактагыч. 50 жылдан бери бар суусактагыч. Бул жерге кести давно куруп койсо болот болчу. Аны жасаган жок да эч ким. Дальше азыр мына тиги кабинет министринин төрагасынын айтканы боюнча кара көл кесин айтып атат. Кара көл кесиники 15 жыл болду. 15 жыл мурун проектиси бар. Аны давно куруп койсо болот эле. 18 мегаватт ал жерде. Андан кийин ар бир өкмөт, ар бир бийликке келген сайын биринчи эле баштаганда эмнеден баштайт? Камбар ата бирден баштайт. Камбар ата биз глобальный проект, бул да керек бизге. Кыргызстан үчүн өтө жакшы нерсе болот. Бирок анын курулушу жок дегенде 15 жылга созулат. Анын акча каражаты 3 миллиарддан 4 миллиард долларга чейин кетет. Анан кийин биз жөн эле популизм болуп эле айтып коюп эле жасабай атпайлыбы? Андан көрөк биз баардыгын жасашыбыз керек. Мына күндүкү дагы, шамалдыкы дагы, мисалы биз жанагы немелерди түзүп бердик азыр, мүмкүнчүлүктөрдү. Мынау тиги возобновляемый источник электр энергияга түзүп бердик. Жерди бөлүштүрүү боюнча башка нерселердин баардыгын, тарифти, баардыгын, мүмкүнчүлүктөрүн бердик. Бирок мисалы шамал боюнча, Кыргызстан боюнча 3 эле жерде болот мүмкүнчүлүгү бар шамалды эффективдүү колдонгонго. 3 жерге курса болот. күндү күн дагы аны дагы ошондой мисалы айыл чарбага колдонулбаган башка жерден алып туруп аны дагы табыш керек, ага техник экономический обоснование кылыш керек, ал жок дегенде 4-5 жылга узарат. Азыркы мисалы мал эгестер дагы 4-5 жылга узарат.
1-2 жылда чечилет деген ал
Бүйүркү жылда чечилет деген бул деген нерсе, мисалы жерин бөлүп бериши мүмкүн, уруксатын бериши мүмкүн, андан кийин инвестор жанагындай техника экономическое обоснование кылат, технический задание болот, ошонун негизинде иштейт. Анын баардыгын жасаш убакытта каражат убакыт талап кылат. Ошон үчүн бул өтө тез болгон нерсе эмес да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү тез боло турган нерсе только импорт электр энергии бир, экинчи электроэнергияны мисалы жеткизебиз дей турган болсок, непопулярный бир мера бар, тарифти көтөрүш керек. 70% электроэнергияны бизде калк население колдонот. Значит, 70% электроэнергияны колдонгондон кийин бир тарифти определенный процентке көтөрө турган болсок, бүгүнкү күнү менин колуман келбесе мен электроэнергияны колдонбой калам. Значит, ал электроэнергия бошойт. Аны башка жака
жөнөтөт. Бирок ушул эле учурда өкмөт азыр тарифти көтөрүлбөйт деп айтып атат.
Туура эмес бул маселе. Көтөрүш керек. Бул убактылуу мера болуш керек өзүчү.
Тариф тууралда талкуулайбыз. Батыркы мырза, негизи импорт маселесине кайрылсак да, ушул импорт мүмкүнчүлүгү канчалык, анан канчалык чече алат бүгүн?
Ну бул деген баягы мамлекеттер аралык сүйлөшүүдүн натыйжалуулугуна жараша болот да ал. Кайсы жылдын мезгилинде канчалык алдын ала канчалык тил табышып бул жерде биринчиден көлөмү, экинчиден баасы, үчүнчүдөн жанагы ошонун условиясы, жанагындай алмашабы же сатып алабы, отурсолордун баардыгы бирде маселе көп. Анан бирде биздин министрлик, өкмөт аралык мамилеге жараша болот да, баасы дагы ар түрдүү. Кээде символистик цена, кээде абдан бийик кымбат болуп кетет. Эми бирде каражат табылабы, табылбайбы, бул маселе мырзатай айтты, конечно бул бат эле көп көлөмдөгү
маселе эмес,
жок жок, көп көлөмдөгү электр энергияны поставить эткенге мүмкүнчүлүк болуп кала турган нерсе, муну чечсе болот албетте. Бирок бул өтө татаал жана бул эми биздин региональный рынок да, электр энергиясы.
Эми албетте баягы алды берди болуп
ал мурунтан болуп келаткан, бул мурунтан мунун өзүнүн рынок шартындагы түзүлүп калган схемалары бар и өзүнүн процедуралары бар. Буга канчалык деңгээлде биздин жанагы энергия компаниянын баштыктары и уполномоченный госорган министрликтин баштыктары, өкмөт канчалык деңгээлде бат тез и тигилер менен рынок шартында баасын и көлөмүн и жана условияларын сүйлөшө алат.
Албетте, эми азыр расмий түрдө маалымат бере элек, бийлик, өкмөт азыр кайсы өлкө менен канчалык алды берди
келишим керек. Эми аны моундай широкий публикага айтып кыла турган эмес, бул переговорный, бул баягы жанагындай азыр чек ара жөнүндө маселе кылып ошондой кеп да бул жерде.
Албетте, бул жерде Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Орусия жөнүндө сөз болуп атат. Албетте, алды берди
аны жалаң эле экономический эмес, бирде дагы жанагы саясий биздин мамилелер ошолордун баардыгы билете турган маселе.
Албетте, эми кечээ Казакстандын энергетика министри Булат Акчулаков пресс конференция бериптир, маалымат каражаттарын таратышты. Ал жерде айтып атат, ошо кыргыз казак өкмөттөрүнүн келишимдерине ылайык казак тарап убада кылган 900 миллион киловатт саат электр энергиясынын калган 167 миллионун февральчи беребиз деп атат. Ошол эле учурда Кыргызстан жазга суу бере алабы деген бир күмөнсүнгөн бир пикирин билдирди да, аны цитата кылып келтиришти. Ошол эле учурда бүгүн Акылбек Жапаров келишимде биз 3 миллион куб суу беребиз дегенбиз, ошону аткарабыз, былтыркыга караганда быйыл акыбалыбыз жакшы деп убада берип атат да, убада аткарылабы? Кандай дейсиз?
Биздин өкмөт же болбосо биздин Кыргызстан жылына баягы на одни и те же грабли наступает дегендей болуп атат да. 2008 жыл точно ушундай акыбалга келип, биз Өзбекстанга 1.5 миллиард киловатт саат электр энергия болбосо 1.5 миллиард кубометр сууну кое берип коюп, 2008 жылы электр энергиясы жок отуруп калганбыз. Азыр дагы ушул акыбалга келдик, келип отурабыз да. Мындай убакта эл аралык келишим бар, бир Экинчи, эл аралык келишим бар, межгосоглашение о совместном использовании рек Нарын Сырдарьинского бассейна деген келишим бар. Булардын бардыгын мүмкүн болушунча Кыргызстан өзү тарапка колдоно турган кылып, сактай турган кылып келишимди өткөрүш керек. Азыр мисалы апрель айында болот ал келишим дагы. Ал жерде Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан катышат. Мурда жок болот. Бул 2008 жылга чейин болуп келген. Андан кийин токтоп калган. Мына 2017 жылдан бери муну кайра возобновлять этти. Булардын бардыгы эл аралык мамиле, муну менен сүйлөшсө болот. Чечсе болот. И ошол эле жерде электроэнергияны импорттоо жөнүндө дагы чечим кабыл алып, ошол жерде сүйлөшсө болот. Мунун бардыгын бийлик жасаш керек.
Урматтуу угарман, Кыргызстандагы энергетика тармагынын көйгөйүн быйылкы таңкы ыстык ого бетер тереңдетти. Дал ушул темада азыркы тапта Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Бул талкуунун толук версиясын YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз, ошондой эле пикир калтырсаңыз да болот. Ушуну менен 15 февралдагы уктурууларды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.